i mini su jedinjenja koja postaju kondenzacijom karbonilnih jedinjenja, aldehida ili ketona i primarnih amina. Postaje imino grupa koja je azotni analog karbonilne grupe i izdvaja se voda. Reakcija je povratna, dakle imini hidrolizuju u prisustvu vode do karbonilnog jedinjenja i amina. Sve reakcije su prikazane konceptualno, bez detalja, ali predstavljaju stvarne hemijske transformacije koje će biti detaljnije razmotrene u trećem delu kursa u okviru hemijskih reakcija. Također su prikazani i trodimenzionalni modeli, kako bi se stekla predstava kako izgleda realna geometrija ovih molekula, odnosno imino-funkcionalne grupe. Nomenklatura imina nije deo ovog kursa.